Sveiki, mėlyjei Marijos radio klausytojai, garbė Jėzui Kristui, sakau jums, aš Gražina Kadžytė. Šios dienos laidą pradėsiu citata. Laimė, kunigo laimė, tikriausiai tai gerai atlikta pareiga, kuriai buvai pašauktas. Taip atsakė klausiančiam istorikui ir muziejininkui Raimondui Guobiui kunigas Steponas Galvydis. Abu jie buvo svedasiškiai, abu gyveno tais pačiais gražiais idealais, tai buvo graži dviejų savo krašto žmonių draugystė, bet ne vien apie tai kalbėsime šiandieną, kalbėsime apie kunigą Steponą Galvydį, kaip Lietuvos šviesuolį, tiesa, ne paties plačiausio kalibro, bet būtent apie šviesą sklidusią iš bažnytkaimio klebonijos. Mėlėji mūsų radio klausytojai, Marijos radijas visada išklauso, klauskite drąsiai, patarkite drąsiai, pasiūlykite drąsiai. Marijos radijas išklauso jūsų norų ir jeigu tik tai yra įmanoma, įgyvendina. Ir štai šita mūsų laida yra atsiliepimas į jūsų pageidavimus. Jūs skambinote, prašėte, kad būtų paminėtas kunigas Steponas Galvydis ir labai ačiū visiems tiems, kurie dar ir nurodė, kad galbūt aš galėčiau apie tai pakalbėti, nes nemažą gyvenimo dalį taip pat praleido toje mūsų giminės aplinkoje, bet apie tai laidos eigoje. Trumpa enciklopedinė santrauka. Kunigas Steponas Galvydis gimė 1916 m. spalio 5 dieną Svėdasų miestelyje, miestelėnų šeimoje, kuri vėliau prelato Krupavičiaus žemės reformos metu įsiskirstė į vienkiemius, bet vis tiek miestelio prieigose. Ten išaugo, mokėsi Užpalių vidurinėje mokykloje, Rokiškio gimnazijoje, įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir ją baigęs vėl grįžo į Panevėžio vyskupiją, ten kunigavo įvairiose parapijose. Ilgiausiai kunigavęs yra Pušalote 16 metų ir Traupyje, paskutinė jo parapija, paskutinė gyvenimo kelio stotelė, kuriame iškunigavo 35 metus ir čia atsisveikino su šito pasauliu 1999 metų kovo mėnesį, palaidotas Traupio bažnyčios šventoriuje, po kryžium, kurį pats pastatęs savo kunigystės auksiniam jubiliejui atminti ir padėkoti Viešpačiui, ir kaip epitafija yra užrašyta: gimiau mirčiai, miriau gyvenimui, bet regis, kad gyvenimas tęsiasi ir toliau, ir ne tik tai amžinojo tėvo namuose padangėje, bet ir mūsų atminimuose, nes tai yra dar labai nesenas dalykas. Taigi, Svėdasai, iš kur aš? Iš savo vaikystės. Taip yra pradėjęs ne vieną laudacinę kalbą savo konfratrams kunigams paruošęs įvairių jubiliejų progą. Kunigas Steponas Galvydis pasijėmė citatą iš prancūzų rašytojo Antuano de Saint-Exupéry. Į savo vaikystės buvo ir jis pats. Būtent Svėdasai, tas gražus miestelis su didžiuliu Alaušo ežeru, kuriame mėgdavo plaukioti, ta bažnyčia graži, kurioje presbiterijoje dešinėje yra nutapytas labai gražus paveikslas, šviesus lietuviškas paveikslas, Kristus Alaušo ežero pakrantėje, sėdi ant akmenėlio ir laukia atbėgančių pas jį svėdasiškių vaikų, mažuosius atveda motinos tautiniais drabužiais. Ir manyčiau, kad vien dėl to paveikslo daugelį vaikų ir traukia eiti į bažnyčią. Stepuką Galvydį, kuris augo šeimoje tikrai labai pamaldžioje, katalikiškoje, jau ką kalbėti, motina Barbora Braknytė buvo pagal savo motinos liniją kilusi iš garsios kunigų vadinamos giminės, net keli kunigai Rimkevičiai įvairiais amžių tarpsniais kunigavo Biržuose ir kitur, taip pat Braknių pavardė irgi kunigų buvo. Iš kitos pusės, iš tėvo, iš Galvydžių, per Baltuškas irgi kita kunigų giminė buvo susieta. Taigi buvo pavyzdžių, buvo kunigų, kurie giminėje buvo gerbiami, mylimi ir buvo pavyzdys tas vaikams. Be abejo, tai ir Svėdasų bažnyčios klapčiukai iš kunigiškų giminių tikrai jautėsi atlieka garbės pareigą. Svėdasų kraštas tada buvo kaip tik tai Lietuvos nepriklausomybės priešaušris ir kūrėsi gražios katalikiškos ir lietuviškos organizacijos. Puikus vargonininko Vinkšnelio choras netgi kanklių ansamblį gražų buvo sukūręs, akomponavo chorui. Štai tokioje aplinkoje išaugęs savo vaikystė žemė kunigas Steponas Galvydis visada labai mylėjo. Čia beje ir primicijos, žinoma, tėviškė yra. Ir visada, jeigu tik būdavo proga apsilankyti Svėdasuose, ar atlaidų proga su pamokslu, ar kitomis progomis, visada tą progą išnaudodavo ir labai apsidžiaugdavo, tiesiog nušvisdavo, jeigu jo traupio klebonijos lengstį peržengdavo svėdasiškiai žmonės. Taip jis labai gražiai apsidžiaugė, kada kai minėjom jo 80-metį ir atkeliavo aktorius Ferdinandas Jakšys su mono spektakliu apie Vaižgantą. Iš karto pasitikęs kunigas Galvydis paspaudė aktoriui ranką ir sako, o svėdasiški, svėdasiški, iš nosies pažins. Čia jis yra perfrazavęs Vaižganto pasakymą. O per Baltuškas šiek tiek su Vaižgantu buvo giminiuotasi, per Rimkevičius tai irgi yra sakę, kuomet per jo kunigystės auksinį jubiliejų sesuo Nijolė Sadūnaitė irgi gražiai draugystė susieta su kunigu Galvydžiu, taip gražiai pasakė, oi, čia mūsų arso klebonas, tik lietuviškame formate, jubiliatas nusišiptojas irgi gražiai atsakė, o jau su garbiaja sesele Nijolė, mus taip pat jungia giminystė, nes mūsų močiutės abi buvo Rimkutės. Giminystės ryšiai savo tėviškai ryšiai visada lydėjo kunigą Steponą Galvydį, visada jis tuos ryšius stengėsi palaikyti, netgi nutrūkstančius suraišioti, sumazgiotis, sutraukti arčiau vienas kitų, matyt dėl to taip daugelis jį gražiai, su meilė, su tokiais šviesiais prisiminimais ir pamini. Tamsios nakties vaikai. Irgi citata iš Ožeškienės romano Prie Nemuno, kadaise irgi tokiamis aplinkybėmis man išsprūdo, kalbant apie šitą kartą. Kartą, kurioje užaugo Steponas Galvydis. Juk gimė jie 16-17 amžiaus metų vaikai Lietuvos nepriklausomybės priešaušrį. Buvo ugdomi Vytauto Didžiojo, Valančiaus, Vaižganto, Maironio idealais, bet neilgai, tik 20 metų. Po to primicijos šventimai buvo jau žeinant anot Igno Šeiniaus raudonajam marui 1941 metais. Po to pusšimtis metų ateistinėje okupacijoje. Ir tik tai na, laimiai jų kurso nemažai daleliai taip pavyko atsilaikyti ir sulaukti nepriklausomybės, antrosios nepriklausomybės aušros. Tai dabar, pergalvodama šitą pasakymą, aš manyčiau, kad labiau tiktų pasakyti, jog tai buvo šviesos vaikai tamsioje naktyje. Jie ir švietė, kiekvienas, kaip galėjo, kaip kad sakė monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, su kuriuo beje kunigas Galvydis buvo pirmą kartą susipažinęs Vabalninke, kunigo Vasiliausko tėviškėje, kuomet buvo atkeltas vikarauti, taip pusantrų metų Vabalninke maždaug praleidęs. Ir tuo laiku kunigas Kazimieras Vasiliauskas jau mokėsi kunigų seminarijoje. Nuo to laiko jie pažįstami, taigi Vasiliauskas yra pasakęs, jeigu aš nešviesiu, jeigu tu nešviesi, tai iš kur žemėje bus šviesos? Tai irgi buvo tos kartos kunigų ir ne tik tai kunigų, visų Lietuvą mylinčių žmonių obalsis ir tai padėjo mums išsilaikyti. Taigi, Svėdasai, graži, miela gimtinė žemė, į kurią jis norėjo ir sugrįžti, nes čia tėvų kapai, čia brolių, seserų kapai, bet tai jau buvo nutolęs dalykas, nes jau seniai iškeliauta iš Svėdasų. Pirmiausia, Užpalių vidurinę mokyklą, po to į Rokiškio gimnaziją ir čia jau labai tikslingai, kadangi Rokiškio gimnazija turėjo dvi programas ir buvo klasikinė su lotynų kalba, kurios reikėjo ruošiantis stoti į kunigų seminariją. Taip pat Rokiškio gimnazijoje buvo ir kitos kalbos labai stiprios, būtent kitataučiai mokytojai dėstė savo prigimtines vokiečių ir prancūzų kalbas ir gimnazistai tas kalbas išmoko iš pirmų lūpų tikrai labai gerai ir tai labai pravertė kunigui Steponui Galvydžiui, kuris iš jaunystės turėjo svajonę, jau gimnazijos laikais bandė pirmosius apsakymėlius rašyti, rinktis kunigo literato, publicisto, na ir dar pedagogo, dirbančio su jaunimu kelią. Šitai ir matyti jo gyvenimo išklotinėje. Per visą savo gyvenimą jisai daug ir darė šitą temą, darbavosi Panevėžio vyskupijoje ir buvo neoficialiai pripažintas vyskupijos metraštininkas, rašė liaudacijas kunigams jubiliatams, rašė nekrologus, pamokslus laidotuvėms, taip pat ir vertė reikalingą, o tuo metu trūkstamą religinę literatūrą iš vokiečių, prancūzų, iš lotynų kalbų. Pasirašinėjo metraštininko Stepo Sėlio, Videvučio, Kazio Pūko, mokyto Varnėno slapyvardžiu. To jisai išmoko seminarijoje. Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija, į kurią jis įstojo 1934 metais, anot paties kunigo Stepono Galvydžio, jis sakydavo, mes ten buvome auklėjami Maironio dvasioje. Maironio tiesa, ilgamečio rektoriaus jau nebebuvo, tada rektoriavo prelatas Pranas Penkauskas, bet tenai buvo labai gerbiami tie jaunuoliai, kurie jau buvo pasireiškę rašydami į katalikiškąją spaudą, bandydami spausdinti savo pirmuosius eilėraščius, tiems lyg ir būdavo tokia profesorių didesnis palankumas, šiek tiek kokios nors ir nedidelės pražangos lengviau atleidžiamos. Labai svarbus dalykas buvo lietuvių kalba ir jos gramatika, ir vėlgi Maironio dvasia. Iš kunigo Galvydžio knygų kolekcijos esu netgi gavusi, dabar dar mano rankose yra Maironio lietuvių kalbos gramatikos paskaitų konspektai, kurios pasirodo iš 1899 metų, kurios pasirodo, na kaip ir visur studentai, taip ir klierikai, vienas, kuris sugebėdavo gerai konspektuoti, padarydavo konspektus kaip knygą, tokį storą sąsiuvinį ir po to jau vėlesnių kursų studentai vieni iš kitų tuos konspektus įsigydavo, kad galėtų iš jų mokytis ir taip atėjo tie konspektai iki kunigo Stepono Galvydžio. Jisai be abejo pradėjo kaupti ir savo biblioteką, besimokydama seminarijoje, ir po to jau vežiojosi su visu kunigo kraičiu per visas klebonijas, kuriuose teko jam būti. O pirmiausia, tai vėlgi 1941 metai. Jie paskutinėme seminarijos kurse, Lietuva jau okupuota Sovietų Sąjungos, seminarija atimta, klierikai išvaryti, kur nors nuomojasi butukus ir, kaip prisimena pats kunigas Steponas Galvydis, nuomojasi butą kartu su savo kursiniu, taip vadino jie bendrakursius, kurso draugus, Petru Taruliu ir kunigu Aleksandru Papučka, su kurio vėliau draugystė įsilaikė, nes tai tas pats kunigas Aleksandras Papučka, kuriam teko skirtis dalyvauti Skiemonių apreiškimo byloje, kuri ano amžiaus 7-ame dešimtmetyje buvo sukėlusi labai didelį tokį atliepą ir to meto netgi spaudoje buvo bandoma ir įvairiais aspektais ją išnagrinėti ir bandyti paneigti. Ir labai sudėtinga buvo, o kartu tai kėlė pačių žmonių maldingumą. Taigi, 41 metai klierikai įsibarstė po visą Kauną, susirenka paskaitom į zakristijas ir čia susidaro pulkelis 9 klierikai, tarp jų kunigas Steponas Galvydis, kurie eina pas vyskupą tuometinį Vincentą Brizgį ir paprašo, kad juos anksčiau, jeigu yra galimybė, jeigu profesoriai, auklėtojai ir vyskupas matytų, kad galima, kad juos išventintų anksčiau, nes maža kas gali atsitikti. Ir štai 1941 metų, sausio 26 dieną, kaip tik po švento Povilo atsivertimo, vyskupas juos išventina į kunigus, šiek tiek atostogų, grįžta jie į tėviškės primicijų, Svėdasų primicijas atsimena ir iki šio mūsų laiko senieji giminaičiai pasakoja, kad tai buvo ir džiugi šventė, ir kartu labai nejauki, nes aplink langus vaikščiojo ginkluoti svetimos valstybės, svetimos ideologijos žmonės, jau žiūrėdami, kas čia yra, ar čia jau nepažeidžiamos socialistinės visuomenės teisės ir dar kažkas tokio, nejauki aplinka. Vis dėlto dar klierikai buvę, dabar jau kunigai, grįžta pavasario semestrą užbaigti egzaminus kunigų seminarijoje ir prasideda kelionės per parapijas. O tų parapijų buvo tikrai nemažai. Pirmoji parapija Vabalninke. Kaip ir minėjau, čia susipažino ir su klieriku monsinjoru Kazimieru Vasiliausku. Čia vadovaujamas kunigo Mato Kirlio dalyvavo tame gražiame lietuvių tautos veikime, buvo vienas iš tų, kurie gelbėjo Vabalninko žydų tautybės žmonės, juos krikštijo, išrašė dokumentus pačių pasirinktomis pavardėmis, kai kuriuos, pavyzdžiui, Feigę Jopaitę pakrikštijas savo vardu, Stepunės vardu, įsiuntė jau į kitą rajoną, į savo kraštą, pas giminaičius Baltuškas, kur jinai pergyveno tą karo metą, narbo to buvusi Feigė, Stepunė, tapo šito šeimos ir giminės narė, labai gražiai tiesiog atsidavusi buvo šitai giminiai, bandė išgelbėti svėdasiškius kunigo Galvydžio tėvus ir brolį Antaną su šeima nuo tremties į Sibirą, bet deja, nepavyko ir šeimoje tremtinių dalios neišvengė nemažas pulkas šeimos ir giminės žmonių. Čia ir kunigui buvo jau toks, sakyčiau, padėtas ženklas, kad domėjosi tuometinės valdžios saugumiečiai, kagebistai ir bandė tiesiog rasti irgi prie ko prikipti. Ir dėl to to laiko kunigai buvo labai kilnojami iš parapijos į parapiją. Metai, pusantrų, kartais netgi keletas mėnesių ir vėl kažkur kitur. Taigi po Balninko buvo Biržai. Tiesa, čia dar karas buvo, dar vokiečių metas ir čia buvo persekiojama Biržuose kita tautybė, nes buvo čigonų gyvenama vietovė, tai irgi reikėjo gelbėtojų, reikėjo patarėjų. Biržuose beje su jaunimo organizacijomis buvo 7 pradinės mokyklos, kuriuose jis vedė katekizmo, katekizacijos pamokas. Tai leido sieninį laikraštėlį, vėliau ta Biržų laikraštėlis, tai buvo visas komplektas, kaip jo pirmasis toks darbas gražiai įrištas, nes kunigas Steponas Galvydis vėliau, kai apsijėmė metraštininko ir religinės spaudos vertėjo, sudarytojo ir platintojo pareigas, tai jis netgi išmoko knygrišio amato ir perrašęs rašomąją mašinėlę per keletą egzempliorių, per kelius kartus, kurį nors kūrinį, tiesiog jį pats gražiai įriždavo ir padarydavo kaip knygas. Taigi tą Biržų komplektėlį tų laikraštėlių taip pat sudėjo, dabar tai yra Anykščių vyskupo Antano Baranausko ir rašytojo Antano Vienuolio muziejaus kunigo Stepono Galvydžio fonde, kurį iš klebonijos sudėjome per vieną naktį jo jaunieji bičiuliai vadovaujami mano jau paminėto muziejininko Raimondo Guobio, jis pargabeno į muziejų ir tą fondą sutvarkė taip pat nuo Traupio kilęs kitas muziejininkas, Tautvydas Kontrimavičius, ir jisai ir paruošė išsamę kunigo biografiją, kurią galite rasti internete Anykštėnų biografijų žinynuose. Po Biržų Klovainiai, Šeduva, Anciškiai, Rageliai, staptelėjimas Ramygaloje, čia talkino kunigui Antanui Juškai, užsijėmė visais klebonijos ir parapijos reikalais, kuomet kunigas Juška slapstėsi nuo persekiojimo tuo metu saugumiečių, todėl jam teko pašventinti ir varpą Mykolą, tikiuosi, kad jis Ramygaloje tebeskamba ir taip pat tebe kviečia žmonės, ne tik tai sekmadienio pamaldoms, bet galbūt kaip dabar, kad ir meldžiamės už pašaukimus ir pašaukimams. Nes vis dėlto buvo toks liudijimas, monsinjoras Petras Baltuška, ilgametis Daugelių klebonas, tada Ramygalos paaugliukas, jau man pačiai yra pasakęs, kad oho, tai tiesiog aš, kai pamačiau kunigą Steponą Galvydį, pagalvojau, jeigu toks mažas, smulkutis, bet judrus vyrukas ir pavyzdingas kunigas, vadinasi, ir aš galiu to pasiekti, ir tikrai jis sėkmingai tą pasiekė. Šitaip į jį įsižiūrėjo, aš manau, ir Pušaloto, nes 1946 metais jis buvo paskirtas administruoti Pušaloto parapiją, pagloboti 2 senus kunigus. Vienas iš jų buvo garbės klebonas, kunigas Jonas Ulickas, atėjęs iš Valančiaus laikų, lietuvybės skleidėjas, lietuvių kalbos tvarkytojas. Na, Valančius visus savo kunigus Lietuvos istorijai ir tautosakai palankumą ugdyti padėjo. Taigi, nuo Ulicko Lietuvos istorijos ir tautosakos dėmesingumu užsikrėtė ir kunigas Steponas Galvydis. Ir labai gražiai toje Pušaloto klebonijoje sugyveno ir senieji kunigai, ir jaunas kunigėlis su savo šeimyną. O šeimyną tai buvo ta, kad jo vyriausioji sesuo Marijona buvo taip sutarta ir motinos paraginta, jinai baigė šeimininkių kursus ir nuo tų metų iki pat savo mirties visur lydėjo brolį kunigą, buvo vyriausia klebonijų šeimininkė, visų reikalų, ūkinių reikalų tvarkytoja ir kartais atstojo netgi ir motiną, jeigu reikėdavo ir patardavo, jeigu reikėdavo ir papriekaištaudavo ir gal netgi, sakyčiau, ir pabardavo gražiai subtiliai. Tai buvo viena iš tų gražių klebonijos angelų, apie kurias galima būtų surasti mūsų Lietuvoje daug tokių pavyzdžių ir apie jas turbūt irgi reikėtų kalbėti. Na bet iš Pušaloto čia jis važinėdavo traukinuku į Panevėžį, į Kuriją įvairiais reikalais, netgi buvo tais laikais tarp kunigų ir didelė draugystė ir tam tikra diplomatija, kada vieni už kitus ir kunigui, ir vyskupui, ir vyskupijos valdytojui bandydavo patarti, kaip geriau sukeisti kunigus, kur labiau kas nors kitas tiktų, tai vienas iš tokių tylių patarėjų buvo ir kunigas Steponas Galvydis. Tenai Pušalote bažnyčia ir aplink bažnyčia gražiai kapinės. Tose kapinėse prie varpinės Lietuvos savanorių kapai ir vėliau 1950 metais kunigo Stepono Galvydžio padėtas palaidoti Lietuvos laisvės gynėjas, buvęs prezidento Antano Smetonos apsauginis. Vis dėlto tai pasuko istorija kita linkme. Galbūt dėl to, gal ne visai dėl to, vietos valdžia nutarė, priėmė nutarimą kapinės nuo šventoriaus iškelti toliau į miestelio pakraštį, kur jau kolūkio fermų buvo teritorija. Na, tuo metu dar jaunas, energingas kunigas, labai gražiai susigyvenė su parapiečiais, o kad šitą jis mokėjo, tai tikrai mes puikiai žinome, nes turi ir traupyje turėjo motociklą ir nebuvo dienos, kad kunigas nevažiuotų per parapiją ir nelankytų parapiečių vienoje ar kitoje sodyboje, taigi iš karto ten buvo tas parapijos ne tik tai dvasinės būklės patikrinimas kaip kalendoje, bet kasdieninis tas parapijos apsižvalgymas ir savo komandos rinkimas, tikrai tų parapiečių buvo daug ir tai buvo stipri komanda ir jie atlaikė, apgynė, kad kapinės nebūtų iškeltos. Kapinės liko savo vietoje, tačiau kunigas dėja buvo iškeltas į Traupį. Čia buvo tarytum nuobauda, nes Traupis tuo metu buvo mažiukas bažnytkaimis, irgi jau senas 80-metis kunigas Juozapas Melius dar tebe buvo, rezidavo, reikėjo ir jam pagalbos. Labai mylimas traupiečių kunigas ir be abejo tas gražus abiejų kunigų santykis pernešė traupiečių meilę ir kunigui Steponui Galvydžiui, bet Traupis kadaise buvęs dvarų kraštas, tas kraštas, per kurį ėjo kelias iš Rygos į Vilnių, o vėliau tas kelias jau paliko Traupį nuošalyje ir kaskart vis toliau. Čia nuo 1964 iki 1999 metų kunigui Steponui Galvydžiui teko praleisti 35 metus. Ir dėl to jis vėlgi tame pačiame mano minėtame interviu Raimondui Guobiui atsakė: taip, aš traupietis, netgi už daugelį čia esančių traupiškesnis. Ir paaiškino, kad jisai tikrai daugelį jų krikštijo, tuokė, jų vaikus krikštijo ir netgi ir tuos vaikus tuokė. O Traupyje gyvenimas buvo tikrai labai įdomus, nes čia jau prisijungėm ir mes ūktelėje, jauni giminaičiai, ten buvo nemažas pulkas bažnyčios jaunimo iš vietinių traupiečių, tarp jų ir levaniškietis vėliau kunigas Marijonas Savickas ir Rimantas Kaunietis, kaip tik tai jo tas buvo pulkelis labai gražus, vienas iš paskutiniųjų jaunimo pulkelių kunigo Galvyčio bičiulių. Labai įdomiai, ateizmo metai, o čia neseni. Netgi zakristijonai, na, išskyrus vargonininkus, kurie irgi buvo pakankamai jauni, tik vėliau jau svėdasiški Joną Porciką garbesnio amžiaus pasikvietęs, kada pradėjo kritiškai trūktis vargonininkų, bet zakristijonai tai buvo iš tų jaunų. Iš tų jaunų paaugusių vaikinukų ir jie labai gražiai tvarkėsi, jie labai gražiai vieni kitiems padėjo. Čia aš tiesiog neminėsiu gal daugiau jų vardų ir pavardžių, jie puikiai žino, mes vieni, kai susitinkam, turime ką prisiminti. Neminėsiu todėl, kad vieni bus gal suminėti, ką nors užmiršiu, kad nebūtų tokios skriaudos ir nuoskaudos. Taigi, čia Traupio išklotinėje mes ir matome, kad bendravimas su jaunimu, bendravimas su parapiečiais, visas pulkas ir jau kai šeimininkė Marytė taip jau irgi šeimininkavimo turėjo paleisti valdžias dėl sveikatos ir mirė, tai tada klebonijai atlaidus suruoždavo aplinkinių kaimų ir Traupio bažnytkaimio miestelio šeimininkės. Vienos kepdavo pyragus, kitos darydavo ką nors, bet Traupyje atlaidai turėjo būti puikūs, ypač šventosios onos atlaidai. Būtent čia gyventamas kunigas Steponas Galvydis ir bažnyčią remontavo ir pastatė šventoriuje, minint bažnyčios 100 metų statybos, dabartinės mūro bažnyčios, kurios frontone užrašyta geras jei, geresnis išeik, šventosios onos skulptūrą. Prie to šventosios onos skulptūros, čia mums padedant, buvo surengta didžiulė misterija atvykusiems į atlaidus maldininkams, vyskupams, netgi jau tada buvo Lietuvos, laisvos Lietuvos susikūrė ir vyriausybė ir kitiems vadovams. Taigi čia veikė Jono Porciko vaikų dudorių orkestras, čia pantomimoje irgi lakstė, tarkim, Jolanta su raudona skraiste vaidino raudoną Imarą ir visi iki šiol atsimena. Čia buvo ir choras, kuris giedojo. Ir choras susidėjo iš dviejų dalių. Iš pradžių garbios choristės nuo vargonų, nuo vadinamų viškų pasakė, nu ne, mes negalim čia ant bažnyčios laiptų, čia nu, tiesiog neprestižas. Ir kas tada atsitiko? Tada jaunieji patarnautojai susirinko visus vaikus, kurie vasarą iš Vilniaus, iš Kauno, iš kitų miestų atostogauja pas senelius kaime. Mes paėmėm keletą dainų, pasimokėm su vaikais ir sudarėm vaikų chorelį. Bet kaip prie to chorelio atsirado proga pakviesti viešėjusį tuo metu profesorių Vytautą Landsbergį, staiga pamatėme, kad tas choras neįmanomai padidėjo, tada visiems buvo jau gražu ir garbinga. Šventos onos atlaidai, anot kunigo Stepono Galvyčio, visada turėjo būti neįlinis įvykis, bet apie juos čia galima būtų kalbėti labai daug, mes tiek laiko neturėsime, galbūt kada nors ir kitose laidose galėsime pakalbėti apie tas kaimo klebonijas, kurios buvo šviesios ir kuriuose vyko. Mūsų parapijų istorijose tai galėtų atsispindėti, bet paminėsiu dar vieną dalyką, susijusi su šventosios onos titulinės globėjos vardu. Kunigo Stepono Galvyčio, kai jis atkeliavo į Traupį, ilgametė svajonė buvo, turime motinos dieną, turime tėvo dieną, turi būti močiutės dieną, pridėtume ir senelio, ir jis Traupį tą darydavo. Per šventosios onos atlaidus, tarp votyvos ir sumos, tą valandėlę, iš pradžių šiaip šventorių, paskui jau būtinai prie šventosios onos paminklo, paprašydavo, kad vaikai ateitų į mišes, atsivestų savo močiutes ir jas pristatytų, kokios jos geros, kokios jos mielos, kokios jos mylimos. Na ir tada klebonas apdovanodavo močiutes rožantėliais, maldaknygėmis, paveikslėliais, o vaikus saldainiais. Ir ta maža Traupio tradicija labai gražiai ten, kol kunigas buvo gyvas, gyvavo, bet kiek stengėmės pasakoti ir rašyti, na, Lietuvoje nepasklido ir štai kokia dovana, nors jau iš metų, iš laikų, iš dimensijų atstumo, bet dabar mes turime ir turime visame katalikiškame pasaulyje popiežiaus Pranciškaus pasiūlytą senelių dieną, kuri irgi yra siejama su Šventosios Onos vardu ir su Šventosios Onos minėjimu. Sakyčiau, kad Traupio klebonija, vėlgi galima pasakyti, tai buvo tarytum albergas, kokia yra bet kuriame piligriminėme kelyje. Kada tik ten nuvažiuodavai, visada ten kas nors gyveno. Tai parapijiečiai, kurie iškeliavę ir tėviškių nebelikę, kur apsistos. Į kleboniją užeina, šiaip keliautojai, netgi keliautojai žygeiviai, jaunimas, jeigu žeidavo į kleboniją, jeigu tai būdavo vakaras, tai jiems buvo pasiūlyta ten klebonijos pastogėje su mėgmaišiais, su dedamom lovelėm, atlaidų ir ne tik atlaidų metu galėdavo sutilpti iki 15 žmonių. Na, o jeigu dar paėmus klėti klebonijos, tai keliautojai irgi galėdavo rasti priebėgą ir be abejo vakarą pasikalbėjimą su klebonu apie tautos reikalus, apie kultūros reikalus ir apie tikybos reikalus, nes kaip visada atsimenu, tas pasikalbėjimas vykdavo klebonijos valgomajame po paveikslu, kuris vaizdavo Kristaus maldą alyvų sode. Toks gražus, melsvai žalių tonų paveikslas ir dabar jis man akysė stovi. Dėmesys Lietuvos reikalams buvo tikrai didelis. Jisai kiek galėdamas rūpinosi patalkinti ir paplatinti Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, jos leidėjus vadino didvyriais. Kai prasidėjo sąjūdis, bet kuris iš Vilniaus atklydęs svečias būdavo testuojamas ir paprašoma, kad jisai paskaitytų paskaitą po mišių parapijos salėje, kur iš klebonijos buvo perkelta ir nemaža dalis didelės klebono bibliotekos. Toje bibliotekoje ne tik religinė literatūra buvo, bet ir retosios mūsų kultūros, etninės, tautinės kultūros, knygos. Ne visos netgi bibliotekos jas turėdavo, bet kunigo bibliotekoje tai buvo. Jis išugdė nemažą pulkelį klierikų tiek Pušalote, tiek Traupyje ir kaip mini kunigas Marijonas Savickas, tiesiog sakydavo, tai buvo mūsų kunigo pavyzdys. Visada, jeigu ateidavai tam tikromis, ypač pavakarės valandomis, rasdavai kunigą nekur kitur, o šventoriuje vaikščiojantį su brevijoriumi liturginės valandos. Ir jeigu turėdavai galimybės palaukti, kol baigsis malda, be abejo, tau buvo skiriamas laikas ir būdavai įvedamas į bažnyčią pasižiūrėti tų, kaip traupiečiai gražiai jokiais vadindavo, kunigo galvyčio šventųjų. Tai buvo jo paties idealai. Vienoje pusėje prie langų buvo nutapyti filosofas Stasys Šalkauskis, kunigas Maironis, vyskupas Kazimieras Paltarokas ir vyskupas Motiejus Valančius. Kitoje pusėje keturios moteriškės, kūdikėlio Jėzaus šventoji Teresė, taip pat šventoji Marija Goreti, Marija Pečkauskaitė, kaip pedagogės idealas, ir Barbora Žagarietė, kuri taip pat dabar yra keliama į šventorių garbę. Ir dabar, kai ateiname į Traupį, be abejo, šituos paveikslus pažiūrime ir kai kas susišypso, sako, o gal kada nors prie durų rasime kokią vietelę ir kunigo Stepono Galvydžio paveikslui. Bet ne tas yra svarbiausia. Svarbiausia, kad tas paveikslas, kuris mums sutiktas gyvenime, įsirėžia širdyje, atmintyse, kurį nešamės per gyvenimą. Todėl, baigdama šitą neypatingai ryšlų, gal daugiau subjektyvų, pasakojimą apie kuklios Traupio klebonijos žmogų, šviesuolį švietusi ateizmo naktyje, bet sulaukusi nepriklausomybės ryto kunigą Steponą Galvydį. Pakalbėjau aš, bet žinau, kad yra daug, daug Lietuvoje dar tų galėtume pavadinti klebonijų vaikų, kurie galėtų papasakoti apie savo kuklius, bet tikrai labai reikalingus šviesulius kartais naktyje ir labai svarbi buvo ta maža švieselė. Tad jeigu mes nešviesime, tai kas tada švies ir iš kur žemėje bus šviesos? Ačiū visiems, kurie klausėtės ir nedidelis prašymas, jeigu turite kunigo Galvydžio laiškų, prisiminimų iš buvimo kartu, atsiųskite juos į Anykščių muziejų. Gal kada nors tas fondas bus kam nors labai pravartus, kada kalbėsime apie mūsų lietuvybės ir katalikybės istoriją. Ačiū.